Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Прывітанне, вітаем вас на хвалях Еўрарадыё, у студыі Ганна Балахович,
да і Вольга Міскевіч.
І праграма Еўразум, сённяшні выпуск будзе цалкам прысвечаны падзеям ва Украіне.
Сярод іншага паспрабуем разабрацца, што перашкаджае Еўрасаюзу хутка рэагаваць на кровапраліццё ў Кіеве.
Начиная с первых двух попыток разгона Майдана еще в конце ноября, в середине декабря, и в любом случае с принятия законов 16 января, которые продемонстрировали реальные намерения власти и планы действий власти, у Европейского Союза было достаточно времени для выработки своей позиции.
Абмяркуем таксама, наколькі вялікая роля Уладзіміра Пуціна ў жорсткім разгоне пратэстоўцаў.
А таксама даведаемся, як журналісты працуюць у ахопленым беспарадкамі Кіеве.
Я освещала конфликты там, в Египте, где угодно, в разных непростых странах. Я нигде такого не видела. И ненужного насилия со стороны власти.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта праграма Еўразум, прысвечаная падзеям ва Ўкраіне. Ва Ўкраіне, ў якой ўжо зараз было абвешчана пра пачатак антытэрарыстычнай аперацыі. Яшчэ напярэдадні з'яўлялася інфармацыя пра тое, што не будуць функцыянаваць нават аэрапорты ў горадзе Кіеў, але вось на сённяшні дзень па апошняй інфармацыі, якая ёсць на дадзены момант, самалёты прызямляюцца і вылятаюць адтуль нармальна, але сам горад фактычна ачэплены, ў горадзе ўведзенае фактычна надзвычайнае становішча. Трапіць туды вельмі цяжка. Пункты увогуле, праз якія можна, пункты пропуску, праз якія можна патрапіць у горад, кантралююцца, і каля гэтых пунктаў утвараюцца вялікія коркі.
Яшчэ да таго, як было ўведзена надзвычайнае становішча, у Кіеве працуе беларускі палітолаг Павел Усаў, які учора да гадзіны ночы быў у самай гушчы падзеяў, і таксама на працягу ночы ён паведамляў самую гарачую інфармацыю, што адбываецца зараз ва ўкраінскай сталіцы. Наш журналіст Дзмітрий Лукашук з ім сёння паразмаўляў, ім паспрабавалі разам даведацца, якія прагнозы, што чакае Украіну ў бліжэйшыя дні.
Сярод пратэстоўцаў на Майдане і зараз знаходзяцца беларусы. Адзін з іх – палітолаг Павел Усаў. Па яго словах, чарговае супрацьстаянне пачалося з таго, што ўчора быў абвешчаны мірны наступ на ўладу. У парламенце мусілі разглядаць пытанне вяртання да Канстытуцыі 2004 года. І парламенцкая апазіцыя заклікала ўвесь Майдан, увесь Кіеў рухацца да Рады, якая тым часам была цалкам аточаная міліцыяй.
Ці быў гэта загад? Ці гэта была спантанная рэакцыя ўдзельнікаў? Пачаўся прарыў менавіта да Рады, і з гэтага ад 10 гадзіны да самага вечара менавіта з намаганняў прарваць заслону, выйсці да Рады, пачаліся гэтыя сутыкненні.
Беркут не спыніўся, і пачалася атака на Майдан. Ці лёгка шараговым пратэстоўцам супрацьстаяць экіпіраваным і ўзброеным міліцыянтам?
Калі нема адпаведнай амуніцыі, перш за ўсё противогазов, бо выкарыстоўваюцца гранаты з слізатачывым газам, і вытрымаць гэта, калі кідаюцца дзясяткамі гранаты гэтаю натоўп без противогазу немагчыма, і гэта па сутнасці прыводзіць да разрыву лініі, калі проста ва ўпор у цябе страляюць і нават нема магчымасці моцна абараніцца, гэта таксама спрыяе таму, што людзі пачынаюць адступаць, і гэта прыводзіць да прарыву.
Суразмоўца Еўрарадыё упэўнівае, ніякай вагнестрэльнай зброі ў пратэстоўцаў няма.
На ўласныя вочы, бо я быў ад самай раніцы да самага вечара на ўсіх тых гарачых кропках, я не бачыў у руках пратэстоўцаў нават травматычнай зброі. Калі на інстытуцкай з даху пачалі страляць і кідаць гранаты прадстаўнікі міліцыі, проста па людзях, то адзіным адказам, чым маглі адказаць пратэстоўцы, гэта былі камяні, якія, зразумела, не далеталі да пятага паверху.
Павел Усаў упэўнены, Янукович наўрад ці спыніцца і давядзе справу да канчатковага разгону Майдану. Але гэта прывядзе да ўзмацнення пратэстаў у заходняй Украіне, што пагражае палітычным хаосам і расколам краіны. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам украінскае міністэрства аховы здароўя кажа, што на дадзены момант налічана ўжо 26 смяротных ахвяраў вось гэтых пратэстаў, гэтых беспарадкаў і жорсткага разгону Майдана, спробы разгону Майдана. Тым часам таксама вядома, што некалькі соцень ёсць і параненых. Гэтыя людзі патрабуюць дапамогі, патрабуюць медыкаментаў. Нават манастыр Архангела Міхаіла ў Кіеве быў ператвораны ў свайго роду шпіталь, дзе зараз на падлозе вось у храме просто ляжаць раненыя людзі, якім аказваецца патрэбная дапамога. Таксама і суседнія краіны, у прыватнасці Польшча, пачала збор медыкаментаў ды сродкаў для удзельнікаў, параненых удзельнікаў Майдана.
А параненыя загінулыя ёсць не толькі з боку пратэстоўцаў, але таксама з боку і міліцыі.
На дадзены момант ёсць ўжо навіны ад ЗША, якія ўжо ўвялі першыя санкцыі супраць украінскіх чыноўнікаў.
Санкцыі пакуль што візавыя.
Ну, а мы тым часам, як абяцалі, накіроўваемся на вуліцы беларускай сталіцы для таго, каб даведацца, як ацэньваюць тое, што адбываецца ў Кіеве мінчукі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы ацэньваеце праліццё крыві, якое адбываецца на кіеўскім Майдане? И чем это скончится?
Ну, я, честно говоря, вообще не в курсе, поэтому ничего даже ответить не могу.
Ну, тогда даже затрудняюсь сказать. Плохо слежу.
Я думаю, что победой. Я, во всяком случае, очень этого хочу, и я очень верю. Победы тех, кто бастует и кто просит свободы, победы борцов за справедливость.
Ничем хорошим не закончится.
За каждым гулять, так кто тогда работать будет.
Кто сильнее окажется, тот и победит.
В принципе, поддерживаю гражданскую позицию, не углубляясь в суть вопроса.
Не побоялись, те же студенты, они вышли. Платились. Если сражаться, то все получится.
Острая ситуация, вроде как война назревает. Может быть, это все утрясется? Не будет.
Я считаю, что все-таки надо это дело рассмотреть. Потому как один единственный взгляд может быть субъективным очень.
Евромайдан? Ну как? Я их не поддерживаю. Потому что ребята не сильно поняли, в чем суть. Вот у них просто в крови такое, что нужно пойти чуть что на Майдан и там потусоваться.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вось такое меркаванне жыхароў нашай сталіцы, а я нагадаю, што ўжо 90 дзён адбываюцца пратэсты ва ўкраіне, ва ўкраінскай сталіцы, не толькі ў Кіеве. Таксама пасля ўчарашніх падзей ва ўкраінскай сталіцы пратэсты распачаліся і ў іншых гарадах, зноў актыўна сябе праявіляе заходняя Украіна. А сёння пратэстоўцы ў Хмельніцку паспрабавалі взяць штурмам некаторыя адміністрацыйныя будынкі і на натоўп людзей абрушыліся стрэлы.
У Львове таксама назіраецца праяўленне большай актыўнасці, чым звычайна. Там пратэстоўцы падпалілі некалькі пастарункаў паліцыі, таксама падпалілі машыны міліцэйскія. Тым часам Еўропа пачала паказваць нейкую рэакцыю на кровапраліццё ва ўкраіне. Першым, здаецца, адрэагаваў кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Польшчы Радаслаў Сікорскі, які заявіў пра патрэбу ўвядзення санкцый, яго падтрымаў таксама і польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск. Вось ужо цяпер ёсць навіны пра тое, што Францыя ды Нямецчына таксама падтрымліваюць санкцыі супраць украінскіх уладаў.
Што цікава, канцлер Нямецчыны Ангела Меркель нарэшце сказала пра сваё абурэнне падзеямі ва ўкраіне, але сваю пазіцыю канцлер сказал у твітары. Вось пакуль што абмежавалася такой сацыяльнай сеткай.
Ну што ж, а у нас наперадзе яшчэ больш рэакцыі еўрапейцаў на падзеі ва ўкраіне ўжо праз некалькі секундаў літаральна.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
на Еўрарадыё Еўранавіны. У Брусэлі абмяркуюць магчымасць увядзення санкцый супраць уладаў Украіны. Збяруцца кіраўнікі МЗС краін Еўрасаюза, якія будуць гаварыць пра магчымыя санкцыі. Нагадаю, прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск зрабіў заяву на гэтую тэму. У Кіеве няма паўадценкаў, там адказная ўлада, заявіў ён.
Бэнда дзісяй размаўляючы
На сённяшніх сустрэчах з кіраўнікамі найвялікшых еўрапейскіх краін і еўрапейскіх інстытуцый я буду заклікаць да ўвядзення тых санкцый, пра якія раней не смела казалі ў Еўропе. Гэтыя санкцыі маюць балюча ўдарыць па тых, хто вінаваты ў тых няшчасцях, якія адбываюцца з украінскімі людзьмі. Я маю на ўвазе асабістыя і фінансавыя санкцыі. Спадзяюся, што такая пазіцыя Польшчы паспрыяе вынясенню хуткага рашэння ад імя ўсяго Еўрасаюза.
Шыбкія дэцызіі Уніі Еўрапейскай як цэлу.
Президент Франції Франсуа Алан заявив, що він згодний з Дональдом Туском. На ягоную думку, необхідні хуткі і докладні санкції супроти України. Тим часом міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський виправляється з перемовної мирної місії у Київ. Президент же Литви Даля Грибаускайте так само осудила гвалт у Києві. Вона настоює, що погодження поміж керівництвом України і опозицією необхідно неоткладно. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд зрабіў надзвычайна моцную заяву ў сераду, склаўшы віну на Януковіча. Сёння прэзідэнт Януковіч мае кроў на руках, і я баюся, што тое, як ён цяпер дзейнічае, прывядзе да яшчэ большых пакут і гвалту. Крызіс у краіне будзе паглыбляцца і пашырацца. Я адчуваю глыбокую заклапочанасць, заявіў Карл Більд. У сваю чаргу Мартін Шульц, прэзідэнт Еўрапарламента, заявіў, што украінскія ўлады амаль страцілі легітымнасць. Цяперашняя ўлада ў краіне мусіць стварыць умовы для пераходнага ўраду нацыянальнага адзінства і датэрміновых выбараў для таго, каб вярнуць сабе гэтую легітымнасць, заявіў прэзідэнт Еўрапарламента. І дадаў, я заклікаю ўлады адклікаць з вуліц Беркут. Апазіцыя таксама павінна ўстрымацца ад гвалту. Што ж тычыцца Еўрапейскага саюза, то нам трэба сігналізаваць пагрозу надзейных мэтаскіраваных санкцій супраць тых, хто ўдзельнічае ў парушэннях правоў чалавека, сказаў прэзідэнт Еўрапарламента Мартін Шульц. Папа Римський Франциск заклікаў да мірнага вырашэння канфлікту ў Украіне. З глыбокай занепакоенасцю я сачу за тым, што адбываецца ў гэтыя дні ў Кіеве, прызнаўся святы отец 19 лютага ў завяршэнні агульнай аўдыенцыі. Я запэўніваю ў маёй блізкасці да ўкраінскага народу і малюся за ахвяраў гвалту. Гэта не першы за апошнія тыдні заклік папы Францыска да мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Ну і на завяршэнне выпуска. Верхоўны камісар ААН па пытаннях правоў чалавека Наванет Хемпілей таксама заклікала да незалежнага расследавання падзей у Кіеве, дзе ў выніку сутыкненняў загінулі не менш за 35 чалавек. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У чацвер у першай палове дня маюць сустрэцца ў Брусэлі кіраўнікі краін ЕС, і там таксама мае быць прынятае рашэнне што да ўвядзення санкцый адносна украінскіх чыноўнікаў і таксама санкцый супраць Віктара Януковіча, але адпаведная заява вось яшчэ мае быць агучана ў сераду увечары. Тым часам наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук задаўся пытаннем, чаму ж Еўропа прымае гэтае рашэнне толькі тады, калі ўжо ёсць у наяўнасці дзясяткі забітых.
Амаль 3 месяца доўжацца пратэсты ва ўкраіне. Беркут зачышчае Майдан, дзясяткі забітых, а кіраўнікі МЗС краін Еўрасаюза толькі збіраюцца гаварыць пра магчымыя санкцыі супраць украінскіх уладаў. Чаму ЕС рэагуе на падзеі так павольна і ці на ўсе канфлікты ён так адгукаецца? Па словах галоўнага каардынатара праграм па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе фонду Маршала Йорга Форбрыга, гэтак жа ЕС рэагуе і на канфлікты ў Егіпце ды Тунісе. Вінаватыя ў такой павольнасці прыняцця рашэнняў, упэўнены Форбрых, найперш цяжкая бюракратычная машына. Але нават з улікам цяжкой бюракратычнай машыны у Еўрасаюза было дастаткова часу, каб вызначыць сваю пазіцыю па Украіне, нязгодны з калегам эксперт фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадь Мошас.
Начиная с первых двух попыток разгона Майдана еще в конце ноября, в середине декабря, и в любом случае с принятия законов 16 января, которые продемонстрировали реальные намерения власти и планы действий власти, у Европейского Союза было достаточно времени для выработки своей позиции.
Чаму ж не выпрацавалі?
За этой нерешительной позиции стоят две вещи. Первое – это несогласованность интересов государств, компаний, я думаю, что даже отдельных влиятельных личностей, существующих в Европе, которым выгоднее продолжать бизнес с Украиной, несмотря ни на что.
Коли треба, Евросоюз умее реагировать хутко, насуперок любой бюрократичной машине, упевнены былый наместник министра замежных справ Украины Валерий Чалы.
Когда нужно, Европейский Союз принимает решение быстро. Возможно, есть причина, что и в Германии смотрят с оглядкой на Россию. В надежде, наверное, что именно Россия возьмет патронат над стабильностью ситуации в Украине. Владимир Путин заплатит эти деньги, миллиарды, и все будет хорошо и спокойно для Европы. Это иллюзии.
Тем не менее, сегодня вице-президент Европарламенту Яцек Сарыш-Вольский каже про махчимые санкции супроть Украины. Это питание 20 лютого разглядеть керовники МЗС краин ЕС. Ти будя корысть от уведения санкций супроть украинской улады зараз. Поздно, упевнены эксперт финского института Аркадь Мошас.
Опыт санкций в адрес Белоруссии показывает, что, во-первых, эти санкции в любом случае неэффективны, во-вторых, они настолько не согласованы микроскопически и, собственно говоря, формальны, что я думаю, что украинское руководство просто этого не боится.
Зим не погоджается Йорк Форбрик.
Никогда не слишком поздно. Ситуация на Украине может намного ухудшаться еще. И нужен, конечно, точно теперь сигнал очень сильный со стороны Евросоюза. А санкции могут быть таким сигналом.
Коли імгненна не прыняць рашэнне па сітуацыі ва Украіне, папярэджвае Валерый Чалы, то ўлады пойдуць на далейшую эскалацыю канфлікта і на мяжы з Еўрасаюзам з'явяцца тысячы уцікачоў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну, могуць з'явіцца не толькі тысячы уцікачоў, але і лічба ахвяраў можа павялічыцца, таму што СБУ Украіны пачынае антытэрарыстычную аперацыю, і таксама міністр абароны кажа пра тое, што ўжо кінуты сілы, вайсковыя сілы у Киев, и невядома, чым можа гэта скончыцца.
Российский МЗС назваў той, што адбываецца ў Киеве, карычневай рэвалюцыяй, і ўсклаў усю адказнасць за ахвяры на украінскіх апазіцыянераў. Наколькі шмат вось менавіта гэтай ролі Владзіміра Пуціна і расійскага кіраўніцтва ў тым, што адбываецца ў Киеве, вось менавіта ў гэтым жорсткім разгоне Майдану, спробе разгона Майдану, мы паспрабуем разабрацца разам з журналістам польскага радыё, а таксама палітолагам Александрам Папко. Александр, прывітанне.
Добрый день.
Ці сапраўды вось ёсць такая рэч, як, напрыклад, Владзімір Пуцін, так, які сядзіць і аддае загады Віктару Януковічу, тое рабіць ці не рабіць чагосьці вось у адносінах да пратэстоўцаў. Наколькі вось такі погляд і такая думка адпавядае рэчаіснасці?
Скажу шчыра, я не з'яўляюся прыхільнікам тэорыі змоваў, і я не веру ў тое, што ёсць нейкая адна асоба, якая ўсё плануе і, як бы сказаць, тузае за ніткі і варушыць палітычнымі фігурамі ва Украіне. Тое, што крывавыя падзеі ва Украіне не на руку самой Расіі, сведчыць той факт, што крывавы разгон адбываецца падчас Алімпіады. У Сочинскую Олимпиаду Россия уклала велизарные сродки. Это был масштабнейший пиар-проект Владимира Путина, який теперь зараз стоит под, в певном сенсе под погрозой, потому что увага всего свету со зрозумелых причинов притягнутая до Киева.
А няўжо ў Крамлі няма такіх вось менавіта рычагоў уплыву на украінскую сітуацыю, каб ну некім чынам вось перасцерагчы Владзіміра прабач Віктара Януковіча перад тым, што адбылося вось учора. То бок няўжо Крэмль некім чынам не мог паўплываць на тое, каб такога жорсткага сцэнара не дапусціць?
У Крамлі ёсць вельмі шмат рычагоў, перадусім эканамічных, каб уплываць на Украіну. Трэба прыгадаць пра крэдыт 15 мільярдны, які яшчэ толькі павінен будзе быць выданы ў краіне, цэнах на газ, а таксама мажлівасцяў заблакаваць расійскі рынак для украінскіх тавараў. Наколькі вядома, крэдыт быў палітычна абумоўлены ў тым сэнсе, што для выдачы яго патрэбная была фігура новага прэм'ера, і гэты прэм'ер, зразумела, павінен быў задавальняць маскоўскі бок. Аднак я не лічу, што менавіта Владзімір Пуцін ці расійскае кіраўніцтва адыграла рашучую ролю, што яно падштурхнула Віктара Януковіча да крывавага разгону. Трэба разумець, што вышэйшае кіраўніцтва Украіны гэта зусім не не вбачаюся, гэта зусім невысокія інтэлектуалы, і гэта людзі, якія дзейнічаюць паводле сітуацыі, так? Гэта людзі, якія дзейнічаюць пад уплывам эмоцый, гэта, як шмат экспертаў кажуць, украінскае кіраўніцтва даволі такі адарваныя ад рэчаіснасці. У іх сваё ўяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне, што адбываецца на Майдані і як трэба дзейнічаць. І таму, карыстаючыся нейкай сваім бачаннем сітуацыі, а не рэальных падзеяў, яны маглі запроста скамандаваць дзейнічаць вельмі жорстка.
То бок Расія не ведала пра тое, што вось такія падзеі могуць адбыцца, і таму не выкарыстала сваіх рычагоў напярэдадні вось менавіта гэтага жорсткага разгону.
Планаваць так, тое, што учора адбылося ў Кіеве, ну, прадбачыць гэта немагчыма. Тэарэтычна сітуацыя ішла да заціхання замірэння, але якое гэта было замірэнне? Віктор Янукович фактычна не зрабіў ні кроку назад, так? Ён не выканаў ніводнае з патрабаванняў майданаўцаў, нягледзячы на тое, што загінулі людзі ўжо на пачатку, напрыканцы студзеня. І учора павінна было адбыцца галасаванне за абмежаванне ўлады прэзідэнта, і зноў-такі партыі рэгіёну Віктор Януковіч хацелі зацягнуць максімальна бясконца гэты працэс. З вялікай цяжкасцю ўдалося нават зарэгістраваць, унесці прапанову аб новай канстытуцыі, аб вяртанні да канстытуцыі 2004 году ў парадак дня. І ведаючы, які накал страстей ёсць на сярод тых людзей, якія 3 месяцы стаяць на барыкадах, можна было прадбачыць, што нешта падобнае можа адбыцца. Аднак я кажу, што у Віктара Януковіча яго на атачэнне сваё бачанне рэчаіснасці, і яны зноў-такі хацелі павадзіць людзей за нос. І гэта не атрымалася, але рэакцыя, зноў-такі рэакцыя, нават на тое, што людзі пайшлі да Вярхоўнай Рады, была абсалютна несуразмерная да небяспекі. Ніхто не дае права сілавікам страляць, забіваць да полусмерці і да смерці людзей.
Александр Ильич, такое пытанне. Ўжо гэтая падзея доўжыцца 90 дзён. Вось за гэты час, як трывае Майдан, як ён спрабуе захаваць нешта змяніць у краіне, пытанне такое, ці Янукович губляе свае пазіцыі? Калі глядзець на палітычную эліту, сярод сваіх, ці губляе ён пазіцыі?
Віктор Янукович на дадзены момант сваіх пазіцый не губляе, аднак ён губляе суб'ектнасць у міжнародных перамовах. З гэтым чалавекам наўрад ці хтосьці зараз хоча дамаўляцца. І ён, магчыма, нават ўжо губляе сваю верагоднасць для Расіі. І цяперашняя спроба разгону, магчыма, для яго гэта апошні шанец аднавіць сябе, як чалавека, з якім можна размаўляць, у вачах Расіі, магчыма. Вось. Але пакуль што ён ніякім чынам не пахіснуў сваю ўладу. Месяц таму была такая сітуацыя, што партыя рэгіёну выйшла з-пад кантролю Віктора Януковіча, і тады ён быў вымушаны сабраць усіх рэгіяналаў у адной залі і ледзьве сілай не прымусіць іх галасаваць так, як яму было патрэбна. Але зноў-такі ніхто не гарантуе, што такая сітуацыя не паўторыцца, што зноў рэгіяналы не выйдуць з-пад яго кантролю і што ўлада Віктора Януковіча рассыпецца. Але на дадзены момант ён не зрабіў ніводнага кроку назад.
Ну што ж, Александр, мы дзякуем за гэты каментар, за гэтае меркаванне. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітолог і журналіст польскага радыё Александр Папко. І вы слухаеце праграму «Еўразум» на «Еўрарадыё», прысвечаную падзеям ва Украіне. Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафонах па-ранейшаму працуем для вас мы, Ганна Балаховіч.
Ды Вольга Міцкевіч.
І вяртаемся да падзеяў ва Украіне. Сённяшні дзень і дзень учорашні, сённяшняя ноч вельмі трагічна скончылася не толькі для ўдзельнікаў пратэстаў, але таксама пацярпелі і журналісты, якія асвятлялі і асвятляюць дагэтуль падзеі Кіева, і не толькі Кіева, а таксама і іншых гарадоў Украіны, дзе адбываюцца захопы дзяржаўных будынкаў. Таксама вельмі вось такая трагічнае здарэнне з журналістам газеты «Весці» здарылася, ён трагічна загінуў пасля сутыкнення з цітушкамі. Прычым, што цікава, як бы журналіст нічога кепскага не рабіў, яго проста вось выцягнулі з таксоўкі, збілі і прастрэлілі ў жывот. Імя гэтага журналіста Вячаслава Верэмій.
А калі працягваць размову з ахопу адміністрацыйных будынкаў, то вядома, што цяпер пратэстоўцы занялі ў Кіеве памяшканне галоўпаштампа, а таксама дзяржаўны камітэт тэлебачання і радыёвяшчання і некалькі кафэ на вуліцы Хрышацік. А пры гэтым вядома, што падчас захопу гэтых будынкаў нічога не разбіта, вокны таксама не разбітыя, а ў будынку дзяржкамтэлерадыё на Хрышчатыку, уладкаваны цяпер новы штаб нацыянальнага супраціву, бо дом прафсаюзаў, дзе раней месціўся гэты штаб, я нагадаю, быў учора спалены спецназам.
Як працуецца ва ўсіх гэтых умовах журналістам у Кіеве, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Супрацоўнік Кіеўскага інстытута масавай інфармацыі Раман Кабачай расказвае, што шлемы і бронекамізэлькі журналістам пачалі раздаваць яшчэ 3 месяцы назад, падчас першых сутычак на банкавай плошчы. Аднак найбольшы попыт на іх зараз, калі на вуліцах Кіева пачалася сапраўдная вайна. Раман гаворыць, што дастаецца журналістам самых розных выданняў. Б'юць па галаве, а не па рэдакцыйным пасведчанні.
Фіксіравалі і то, што раненне получалі і расійскія журналісты, там, і іх правасных каналаў і зданні в Украіне. Беркут не разбирается. Сегодня у нас погиб журналист, который работал в такой вообще очень пророссийской газете «Вести». Очень случайно погиб. То есть его тетушки побили, и выстрел в грудь, и фактически в больнице потерял кровь много и умер.
Роман рассказывает, что на початку забеспечивали журналистов аховной экипировкой профсоюзы и недержавные организации. Керовництво СМИ не лечило потребным забеспечивать супрацовников касками и камизельками. На вот вельми богатых редакций приходили у профсоюзы. Однако после сутычек на Грушевская ситуация изменилась. Журналисты начали отримовывать на самые тяжкие травмы и не могли працавать. Особливо операторы и фотографы, которые, отримавши травмы пальцев, не могли снимать. Тому зараз журналисты добре экипированные. Але гэта ратуе не ўсіх. Корэспондэнт 5-го канала Азад Сафаров 18 лютага трапіў пад раздачу ад Беркута. Гаворыць, што міліцыянты былі настроены збіваць менавіта журналістаў.
Мы снімалі, як ідуць сутыкненні Беркута з актывістамі, і во время одного из таких нападений со стороны Беркута контратак. Мы отошли в сторону, то есть в бок, стали под, что очень символично, под зданием ООН, притык к нему. То есть мы должны были остаться в стороне, а Беркут, увидев нас, ещё больше разнервничал, можно, если можно сказать.
Уратаваў Азад да і яго аператара дэпутат ад апазіцыі, які літаральна выцягнуў скрываўленых журналістаў з міліцейскага аўтобуса і схаваў у будынку Верховнай Рады. Зараз у Сафарова пералом рукі, працаваць яму складана. Які лёс аператара, ён не ведае. Гаворыць, што з яго міліцыянты здзекуліся асаблівым чынам. Прыскалі газу з балонаў проста ў твар. Ударамі разбілі камеру і нават металічны мікрафон з лагатыпам канала. Журналістка Наталка Гуменюк працуе на грамадскім ТВ. Гаворыць, што за сваю кар'еру шмат чаго перажыла, была ў некалькіх зонах канфлікту, але кіеўскія падзеі перазышлі ўсё раней бачанае.
Я освещала конфликты там в Египте, где угодно, в разных непростых странах. Я нигде такого не видела. И ненужного насилия со стороны власти. Ненужного в том понимании, когда они пытаются напасть на этот там, где люди находят убежище.
Затрымание и сбиття – не единая проблема, за которой сутукаются украинские журналисты подчас працы. Вечером 18 лютого на всей территории Украины спынилось вещание 5-го канала. Глядеть трансляцию немагчыма нават сайта телеканала. И он заблокованный уже некалькі дзён. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем Алесю Пілецкому. А у нас апошняя інфармацыя. Міністэрства ўнутраных спраў Украіны расказала, колькі на дадзены момант у іх затрыманых. Яны кажуць пра лічбу 77 удзельнікаў масавых пратэстаў і супраць 40 чалавек ужо распачынаюць крымінальныя справы.
Ну што ж, мы тым часам ужо будзем завяршаць наш адмысловы выпуск, прысвечаны падзеям у Кіеве, што не азначае, што больш інфармацыі на Еўрарадыё не будзе. Будзе абавязкова навіны кожныя 20 хвілінаў у нашым эфіры, таксама наш сайт euroradio.fm, дзе ёсць онлайн, які абнаўляецца, будзе абнаўляцца ўвесь вечар і ўсю ноч, калі будзе такая патрэба, таму што якраз у гэтыя хвіліны на Майдані чакаюць новай атакі сілавікоў. Таксама сачыце за абнаўленнямі на профілях Еўрарадыё ў соцсетках. Гэта ВКонтакце, гэта Фейсбук, гэта Твіттер, Google+. Таксама, калі ў вас ёсць нейкая інфармацыя, якую вы хочаце падзяліцца з Еўрарадыё, то сардэчна запрашаем. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавалі для вас мы, Ганна Балахович,
ды Вольга Міскевіч.
Пакуль трымайцеся.